informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 19. oktobar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Tomu, Tomin dan. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a pred nama su teme dana. Patrijarsi Jovan i Irinej posjetili su danas predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića. U nedjelju 21. oktobra u Đenašima kod Svetog Stefana mitropolitan Filohije osveštaće novoobnovljenu crkvu Svetog Stefana Štiljanovića. Vladika Budimljansko-Nikšićki Joaniki je služio jutros svetu službu Božju u crkvi svetog apostola Tome na Brzavi kod Bijelog polja. U Beogradu održani dani Miholjske prevlake. Mošti 50 svetitelja iz Rusije na dar parohiji Srpske pravoslavne crkve u Švedskoj. Otvoren naučni skup Sveti Jovan Zlatousti danas. Protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, dobitnik Zlatnog viteza. U Belom polju kod Peći zapaljena Srpska kuća. Matija Bećković otvara u nedjelju Beogradski sajam knjiga, a o učešću svetigorinih izdanja na Beogradskom sajmu knjiga govori književnik Želidrag Nikčević. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca obilježila danas velike jubileje. Ruska zagranična crkva prekida komunikaciju sa Carigradskom patrijaršijom. Više od pola miliona ljudi poklonilo se moštima svetog Spiridona Trimitunskog. U nastavku opširnije o temama koje smo najavili.
Aktuelno.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan X. i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetili su danas predsjednika Srbije gospodina Aleksandra Vučića. Prijemu su prisustvovali članovi časnog poslanstva Antiohijske patrijaršije, visokopreosvećeni mitropolit Akre, gospodin Vasilije i Njujorka i Sjeverne Amerike, gospodin Josif i visokoprepodobni arhimandrit gospodin Prokopije, gospodin Partenije i Aleksije, visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Šumadijski Jovan. U nedjelju 21. oktobra u Đenašima kod Svetog Stefana bit će osveštana novoobnovljena crkva Svetog Stefana Štiljanovića. Službu velikog osvećenja i svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Sveta služba Božja počeće u 9 časova, a u nastavku će biti priređen prigodan kulturno-umjetnički program. Centralnom događaju će prethoditi predavanje večeras u Akademiji znanja u Budvi na temu Vaspitna uloga savremene žene, hrišćanski aspekti koje će održati monahinja Teodora igumanija manastira Rustovo i protinica Olivera Balaban. Sjutra će proći svečana litija sa moštima svetog Stefana Štiljanovića od crkve svetog apostola Tome u Bečićima do crkve svetog Stefana u Đenašima koja će krenuti u 16. časova. Nakon litije bit će služen moliban svetom Stefanu Štiljanoviću. U 19. časova sjutra protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će u zgradi škole vjeronauke u Tudorovićima predavanje o kultu svetog Stefana Štiljanovića. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je danas na praznik svetog apostola Tome, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom apostolu gospodnjem na Brzavi kod Bijelog polja. Vladiki je sasluživalo više sveštenika i svešteno monaha eparhije, a svetoj službi Božjoj prisustvovao je vjerni narod ovoga kraja. Vladika Joanikije čestitao je praznik i sabor povodom hramovne slave svetog svetog apostola Tome, poučivši arhipastirskom besjedom prisutni narod o značaju ovog velikog praznika.
Ako je u jednom momentu slabosti ljudske mnogo manje nego što je imao apostol Petar, rekao, ja ne mogu to vjerovati, ali je odmah se ogradio i odmah zapravo otvorio svoju dušu, dokle ne vidim Hrista Gospoda. Dakle, nije rekao da neće vjerovati nikako, nego dokle ne vidi onoga koji je na krstu razapet, koga je gledao na krstu, kako je izdahnuo i kako je prolio svoju krv, da se on javio kao pobjeditelj smrti. I Gospod ga je udostojio toga čudesnoga viđenja. I ne samo to, nego je rekao, Tomo, pruži ruku tvoju i dodirni rebra moja i rane od klinova i ne budi nevjeran, nego vjeran. I Toma je tada uziknuo ono čudesno ispovijedanje vjere. Gospod moj i Bog moj, to je savršena vjera. A mi, kakva je naša vjera, onda ako Tomu zovemo nevjernim, onda mi se ne bismo mogli nikako nazvati ni nevjernim, nego potpuno nešto drugo, niti vjernim, niti nevjernim. Jer Tomina vjera, nevjera, bila je zapravo traženje vjere, traženje Hrista Gospoda i traganje za njime, i Gospod mu se javio, svaki onaj koji iskreno od sveg srca, kao što je apostol Toma, iskao susret sa Gospodom.
Posle svetog bogosluženja obavljena je litija oko hrama, a zatim osveštani slavski kolač i žito. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i ove godine tradicionalno je priredilo Dane Miholjske Prevlake u Beogradu. Svečani koncert za obnovu manastira Miholjska Prevlaka u kulturnom centru Čukarica donio je duh sveštene srpske carske lavre manastira Svetog Arhangela u Beograd. U prepunoj sali posjetioci svih generacija disali su kao jedan. Koncert je prošao u trenu jer su sva izvođenja bila na visokom umjetničkom nivou. Narednog dana održano je duhovno veče sa arhimandritom Benediktom Jovanovićem, igumanom manastira Miholjska Prevlaka, sveštenikom Jajlom Baskovićem, sekretarom odbora za obnovu manastira na Miholjskoj Prevlaci i moderatorom Miljanom Ćeranićem, direktorom Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Beogradska publika je s razlogom do posljednjeg mjesta ispunila veliku salu Doma omladine Beograd, mjesto okupljanja beogradske avangarde. Ispostavilo se da je ovo veče razgovora o Miholjskoj Prevlaci, istoriji i značaju obnove svetinje, kao i o duhovnoj izgradnji savremenog čovjeka, jedna od najboljih tribina ovakvog karaktera do sada održanih u Beogradu van parohijskih domova i hramova. Dani Miholjske Prevlake u Beogradu privedeni su kraju na praznik Svetog Stefana Štiljanovića, svetom liturgijom u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Drobnjacima na Avali, koju je služio arhimandrit Benedikt, i gostovanjem sveštenika Mijajla Backovića na radiju Slovo Ljubve. Cilj organizatora je da se na ovaj način šira javnost obavijesti o značaju i obnovi manastira Svetog Arhangela Mihaila je postignut. U Beograd dolazi svetinja, o njoj se saznaje i iz Beograda se o njoj glas širi dalje. Arhimandrit magister Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu, održat će u porti hrama Svetog Spasa na Toploj predavanja Carski strastoterpci Romanovi s jutra i Sveta knjeginja Jelisaveta Fjodorovna u nedjelju 21. oktobra. Predavanje će počinjati u 20 časova posle večernje službe. Crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska, organizator predavanja, obavještava vjerni narod da će u hramu Svetog Spasa 20. i 21. oktobra moći da se poklone mirotočivoj ikoni carevića Alekseja Romanova i kapi Svetog Jovana Rusa sa grčkog ostrva Evija. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Momišićki novomučenici sa blagoslovom Mitropolita Amfilohija u nedjelju 21. oktobra organizuju 17. akciju davanja krvi. Sve akcije ovog društva imale su svoje prepoznatljive slogane, a slogan nove 17. akcije je "Jedino ljubav dugujemo jedni drugima". Prethodna akcija ovog udruženja početkom juna je održana pod sloganom "Budimo ljudi" i njoj se odezvalo 86 davalaca. Najmlađi davalac je bila Nikolina Drobnjak, koja tek što je postala punoljetna, što potvrđuje da je sve veći broj mladih koji shvataju značaj ovog bogougodnog dijela. Iz udruženja pozivaju sve redovne davaoce, ali i one koji to žele da postanu, da im se pridruže. Prijeve su obavezne radi određivanja termina davanja krvi kako bi se izbjegle gužve i čekanja u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore. Broj telefona za prijavljivanje je 067 444 603. Pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada sutra će po četvrti put organizovati akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se sprovesti u Domu zdravlja u Danilovgradu od 9 do 11 časova. Iz bratstva pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu njihovom pozivu i učestvuju u ovoj akciji i tako ispolje svoju ljubav prema bližnjima. Od 18. do 21. oktobra u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu bit će održan međunarodni naučni simpozion na temu "Sveti Jovan Zlatousti danas". Organizatori simpoziona su Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog i Mitropolija Dobrobosanska. Najavljen je dolazak eminentnih teologa, filozofa, stručnjaka za književne i kulturološke aspekte ličnosti i dijela Svetog Jovana Zlatoustog iz Srbije, Grčke, Hrvatske, Bugarske, Španije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke. U toku tri dana održavanja simpoziona svoje radove će predstaviti više od 20 učesnika, a radni jezici simpoziona su srpski, engleski i grčki. U jeku nemilih događaja i krize odnosa među pojedinim pravoslavnim crkvama održavanje ovog naučnog skupa nadilazi samo teološki i lokalni značaj i može imati ulogu u pronalaženju i učvršćivanju međupravoslavnog razumijevanja i jedinstva. Otvaranje simpoziona održano je sinoć. Radni dio simpoziona podijeljen je u niz tematskih sesija. Simpozion se završava završnim predavanjem sjutra, a u nedjelju je zakazana sveta arhijerejska liturgija kojom će se naučni skup pretvoriti u liturgijsko slavlje. Protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, dobitnik je Zlatnog viteza na 9. Međunarodnom festivalu slovenskih i pravoslavnih književnika u Pjatigorsku u Rusiji. Pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina i njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, u ruskom gradu Pjatigorsku od 15. do 18. novembra održan je 9. Međunarodni festival slovenskih i pravoslavnih književnika Zlatni vitez, jedna od najprestižnijih kulturno-umjetničkih manifestacija u ovoj zemlji, ali i širom slovenskog i pravoslavnog svijeta. Među poznatim imenima pisaca i historičara, doajena filmskog i pozorišnog glumišta, ubrojao se jedan od laureata za ovu godinu, protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. Nagrada Zlatni vitez, koja je proti Savi uručena za knjigu "Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji", još jedno je u nizu odlikovanja za veliki doprinos ne samo srpskoj, već i slovenskoj, pa i svjetskoj kulturi uopšte. Nepoznate osobe zapalile su kuću srpskih povratnika u selu Belo Polje kod Peći, u kojoj se u tom trenutku niko nije nalazio. Noćas oko pola dva zapaljena je kuća pokojnog Radomira Kostića, prenosi Radio Bravo iz Osojana. Nakon Radomirove smrti u kući su povremeno boravile njegove kćerke koje žive u centralnoj Srbiji. Dom porodice Kostić prvo je opljačkan, pa zatim i zapaljen i u tom požaru je potpuno izgorio. U selu Belo Polje kod Peći do sukoba 1999. godine živjelo je oko 700 Srba, dok tu sada boravi svega 18 srpskih porodica. Pjesnik i akademik Matija Bećković otvorit će 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga koji se održava od 21. do 28. oktobra, a u ime zemlje počasnog gosta Maroka prisutne će pozdraviti istoričar i pisac Abdullah Busuf, najavili su organizatori na konferenciji za medije u Medija centru Beograd. Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i ove godine učestvuje na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Ovogodišnji program Svetigore na sajmu knjiga predstavio nam je književnik Želidrag Nikčević, saradnik Svetigore, moderator svih Svetigorinih promocija na ovogodišnjem sajmu.
Prvo bih rekao da je Međunarodni Beogradski sajam knjiga zaista ogromna, velika kulturna manifestacija, što kažu najveća u regionu sigurno, a i šire. I na takvom sajmu knjiga izdavačka kuća Svetigora ima, po mojim saznanjima, vrlo visoku reputaciju. Dakle, i kvalitetom svojih, dugogodišnjim kvalitetom svojih knjiga i njihovim tehničkim, dakle, izgledom, Svetigora je uvijek uveličavala Beogradski sajam i dobijala tamo nagrade. Tako da i ovoga puta mi imamo, kako bih rekao, posebno zadovoljstvo da Svetigoru predstavimo prvih dana sajma knjiga i to će po mom mišljenju obilježiti početak ovogodišnjeg sajma. Prva promocija Svetigore, sajm se otvara u nedjelju uz prisustvo 300, 400, 500 uglednih izdavača iz zemlje i regiona. Otvorit će se u nedjelju, a već u ponedjeljak u 19 sati u sali Borisa Pekić, koja to je jedna od najljepših sala na sajmu, bit će predstavljena knjiga Manastir Svete Trojice Stanjevići povodom velikog jubileja našeg manastira. Slušalcima Svetigore ne moram predstavljati ovu monografiju koja je već promovisana, ja mislim, i u Crnoj Gori. Uz učešće govorit će mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, arhimandrit Jefrem Dabanović, iguman manastira Stanjevići, dr. Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići, i naravno Jovan Marković, urednik ove monografije, i Đorđije Vujović, predsjednik Skupštine opštine Budva, njega također se zovestvo najavljamo, tako da će posjetiti sajm imati prilike da se ove večeri upoznaju sa tim znamenitim našim manastirom, da ne pominjem sada šta je on značio za Petrovića i Crnu Goru, ali kažem, važno je da Svetigora ovim izdanjem i promocijom na sajmu tu vrstu mudrosti, tu vrstu nacionalnih vrijednosti afirmiše i promoviše ovdje u Beogradu, gdje to ljudi često zaboravljaju. Sjutra dan, 23. oktobra, u jutarnjim satima u sali Ivo Andrić bit će promocija knjige Svetigorine NATO agresija traje. Podnaslov je, kao što znate, posljedice NATO bombardovanja. Njen autor je uvaženi profesor dr. Alek Račić. I o knjizi će govoriti dr. Mirjana Anđelković-Lukić, viši naučni saradnik, koja također poznaje ovu, rekao bih, bolnu, tragičnu problematiku. I ova knjiga je promovisana, ja mislim, u Podgorici, u hramu našem, koja govori o tragičnim posljedicama NATO bombardovanja koje i danas traju, a takozvana međunarodna zajednica se na to ne osvrće, pa ćemo dakle i ovom prilikom posjetiti naš narod i sve te posjetioce sajma, a publika je uvijek izvanredna i medijski odjek veliki na taj tragični dio naše novije istorije. Uveče 23. to je utorak 23. oktobra u sali Borisa Pekić bit će promovisan, kako bih to rekao, epohalni zbornik, 7 zbornika u 9 svesaka posvećenih Svetom Jovanu Vladimiru, čiji su priređivači dr. Vasilj Jovović i Jovan Markuš. Njih dvojica će također govoriti o ovoj knjizi, kao i naš mitropolit Amfilohije, protojerej dr. Velibor Džomić i protojerej Jovan Plamenac. Tako da bi tom trećom promocijom, ja mislim, obilježili početak ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Ja mislim, kao što to i priliči izdavaču kakav je Svetigora, na jedan dostojanstven, visoko kvalitetan i nacionalno odgovoran način. Eto, to bi bio u najkraćem raport slušalcima Svetigore.
Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu obilježava velike jubileje. 140 godina zadužbine, 85 godina Centra za nastavu stranih jezika, 10 godina postojanja knjižare Aleksandar Delić. Ovi jubileji biće obilježeni nizom kulturnih manifestacija, o čemu za naš radio govori upravnica Kolarčeve zadužbine, gospođa Jasna Dimitrijević.
140 godina zadužbine, 85 godina Centra za nastavu stranih jezika, 10 godina postojanja knjižare Aleksandar Delić je samo deo godišnjice koju obeležavamo ove godine. Mi ćemo 18. novembra obeležiti svečanom dodelom nagrada i koncertom mladih umetnika nešto što je u čast ovog jubileja i u čast proslave godišnjice postojanja institucije, a također ono što će biti posebno važno je izložba fotografija. Mi ćemo izložbu fotografija koja će biti postavljena u holu, u velikom holu ispred koncertne dvorane, dokumentima koje imamo u našoj arhivi, zapravo predstaviti svima onima koji su naša publika i buduća publika nešto što treba da znaju o istoriji Kolarca, a zabeleženo u fotografskim dokumentima. Pored toga, deo naših programa, kao što sam rekla, posvećen stvaranju tradicije za budućnost. Mi deo programa posvećujemo mladim i želimo da širimo i razvijamo našu publiku. U vezi sa tim imamo savet mladih, to je nekoliko mladih ljudi koji će krajem ovog meseca, a u čast novembra, kada dodeljujemo i nagrade našim najvažnijim saradnicima iz prethodnog perioda, emitovati novi program koji se zove Slušate Kolarac na YouTube kanalu. Ćemo postavljati nedeljne programe emitovanje koncerata promenadnih koji se inače na Kolarcu održavaju svake nedelje 11, ali će to biti prilika da nas i čuju i publika širom sveta koja nije u prilici da bude na uživo na događaju u dvorani, i emitovaćemo po jedno predavanje nedeljno koje izdvajamo iz naših programa, tako da će u eri digitalnih i novih medija i digitalnih komunikacija ovo biti jedan segment naše posvećenosti i mladima i trendovima za sve ostale kojima možemo budemo dostupni, a nisu u mogućnosti da budu u našim dvoranama.
Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori organizovala je u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću veče posvećeno Savu Mrkalju u okviru dana Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. O ovom reformatoru srpskog jezika govorila je magistar Jelena Gazdić, koja je studiozno pričala o životu i uticaju Mrkalja na Vuka Karadžića Stefanovića. Na kraju večeri medijator Marija Jelić najavila je da je ove jeseni u cilju 100 godina od ujedinjenja Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori organizuje naučni skup Godina 1918. Oslobođenje i ujedinjenje, na kojem će uzeti učešća oko 40 naučnika iz Crne Gore i regiona. Skup će biti održan u Herceg Novom 10. i 11. novembra. U izdanju Unireksa upravo je iz štampe izašlo troknjižje izabrana djela Novice Đulića, novinara i književnika, predsjednika Udruženja književnika Crne Gore i dopisnika Beogradske politike iz Crne Gore. Radi se o knjigama izabrane poezije Kameni jahači, proze, romanti pričam i eseja književne kritike Tri lica ljubavi. Izdavač ovih izvanredno tehnički i grafički opremljenih knjiga objedinjenih u zajedničku namjenu kutiju je najstariji i najveći crnogorski izdavač Podgorički Unireks, vlasnika i direktora Janka Brajkovića. Predgovor za knjigu Izabrane poezije Kameni jahači napisao je Milovan Vitezović, a pogovor pjesnikinja Milica Kralj. Akademik Matija Bećković je uradio predgovor za knjigu Izabrane proze Roman ti pričam. Predgovor za knjigu eseja Tri lica ljubavi uradio je magistar Aleksandar Ćuković, a pogovor magistar Radoje Femić. Ova dva pisca su ujedno izabrali, sabrali i priredili ove eseje za štampu. U Nikšiću je u društvu crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija održano humanitarno veče, čiji je cilj prikupljanje sredstava za izgradnju crkve posvećene Svetom kralju Milutinu u selu Kajkovo kod Leposavića. Akciju organizuju udruženje Stefan Nemanja. Humanitarno veče u Nikšiću je prvo u nizu zakazanih u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj, na kojima će se uz druženje i prigodan program prikupljati sredstva za gradnju hrama koji će biti posvećen našem najvećem zadužbinaru, Svetom kralju Milutinu. U parohiji Svetog velikomučenika Georgija u gradiću Ulofstromu u Švedskoj sjutra će biti služena sveta arhijerejska liturgija na kojoj će episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej svečano predati toj parohiji na trajno prebivanje i po blagoslovu ruskog arhimandrita Ilije kivoca česticama moštiju 50 svetitelja. Prenio je za radio Slovo ljubve jereji Goran Spasojević. Sasluživaće više episkopa i svešte Srpske, ruske i rumunske pravoslavne crkve uz vjernike iz Švedske, Danske i Norveške. Arhijerejski sinod Ruske zagranične crkve saopštio je da prekida svaki vid komunikacije sa Carigradskom patrijaršijom. Kako se navodi, akcije Carigrada nanose najveću uvredu samoj prirodi kanonskog pravoslavlja. Nemoguće je nastaviti evharistijsko opštenje sa Carigradskom patrijaršijom na bilo kojem nivou, sve dok se ova stara i nekada slavna sestrinska crkva ne pokaje, ne prekine sa uvođenjem lažnog i pravoslavlju stranog učenja o nekom i sveobuhvatnoj vlasti koja joj navodno pripada i dok se ne vrati pravoslavnoj vjeri i ne prekine svoje bezakonje, kaže su u saopštenju sinoda Ruske zagranične crkve objavljenom juče na web sajtu Ruske pravoslavne crkve izvan Rusije. Naglašeno je da su sveštenstvo i vjernici Ruske pravoslavne crkve obaviješteni o prekidu evharistijskog opštenja sa Carigradom. Sve dok se trenutna situacija ne promijeni, sveštenstvo naše crkve ne može da služi u carigradskim crkvama niti da zove sveštenike te crkve da služe u našim hramovima. Vjernicima se zabranjuje da se pričešćuju u hramovima carigradskog patrijarha, navodi se u saopštenju. U nedjelju nakon božanstvene liturgije koja je uslijedila nakon svenečnog bdenija koje je prethodnog dana služio starješina parohije Svetog Nikolaja Žičkog jerej Dušan Mihajlović, služio je svetu tajnu krštenja i preveo u pravoslavlje troje mladih čileanaca, Felipe Franco, Diego Dias i Ashley Fernandez. Kršteni su kao Filip, Antonije i Tatjana. Na krštenju mladih čileanaca prisustvovali su njihovi roditelji i bliski rođaci i prijatelji. Niko od njih nije se do sada susretao sa pravoslavnom vjerom i bogosluženjem, tako da je sve što su doživjeli u crkvi za njih bilo novo i izuzetno iskustvo. Počev od 24. avgusta do 15. oktobra u Rusiji je počivao kovčeg sa desnom rukom svetitelja Spiridona Trimitunskog. Ova svetinja je donijeta sa ostrva Krf radi poklonjenja i duhovne podrške vjernih. Kovčeg je boravio u 12 gradova i oblasti Rusije. Za vrijeme boravka kovčega u Moskvi svetinji se poklonilo više od pola miliona ljudi. Posljednjeg dana boravka moštiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja božanskom službom je načelstvovao prvi vikarni episkop patrijarha Moskovskog, mitropolit Istrinski Arsenije, u sasluženje više arhijereja i sveštenika. Posle liturgije mitropolit Arsenije je pročitao moleban sa akatistom pred kovčegom sa desnicom svetog Spiridona. Iz hrama je kovčeg svečano ispraćen na aerodrom gdje je u kapeli arhangela Mihajla vladika Arsenije savršio moleban sa akatistom svetom Spiridonu.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima s jutra nas očekuje pretežno sunčano i dalje dosta toplo vrijeme za ovo doba godine, a na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, na primorju i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 17, a najviša dnevna od 13 do 27 stepeni. Na kraju emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20 sati i 30 minuta emisiju sa apostolom Pavlom kroz život, u 21 sat emisiju Katedra, a u 23 sata Žitije svetih. Bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Svetigora danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.